Ovo je znači 24. ilindanska smotra folklora koja se organizuje u sklopu slave opštine Mrkonjić grad. Mi organizujemo smotru, dolaze nam 9 kudova iz okoline, znači Republike Srpske. Tu nam je drugovi Šipova, Šipova, Kotor Varoš, Čelinac, Zalužani. To su naši dugogodišnji prijatelji koji se svake godine, znači, posjećamo jedni drugima, dolazimo. Koreografije koje mi danas predstavljamo, to je pretežno iz okoline Srbije.